Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote katika popote ulipo kwenye matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 za asubuhi saa za Afrika ya Kati na 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu Oktoba 21 mwaka 2024. Tunasikika pia kupitia radio zetu shirika kote Afrika ya Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Citizen Radio Kenya 107.5 kule Nairobi, 107.8 FM kule Mombasa, Coconut 100.9 kule Zanzibar, Mlimani Radio 106 kule Dar es Salaam, na ABM 91.2 FM Dodoma Tanzania, na Raga FM kote DRC. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo ni kwamba maadhimisho ya sikukuu ya mashujaa nchini Kenya yafanyika bila kuwepo kwa naibu wa rais aliyeondolewa madarakani na bunge wiki iliyopita. Nini baadhi ya matamshi ya rais wakati akiongoza hafla hiyo?
Na mimi nataka niwahakikishie kwamba tutafaulu kama nchi ya Kenya tukifanya hivyo tukiwa tumeungana pamoja.
Na katika habari nyingine, viongozi wawili wa upinzani wauawa kwa kupigwa risasi nchini Msumbiji wakati maandamano yakiitishwa leo Jumatatu kupinga uchaguzi uliomalizika hivi karibuni.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tulionayo hivi leo, lakini kwanza mwenzangu Sande Shumara ya kusomea habari muhimu za dunia.
Watu wasiojulikana walimteka nyara, kumpiga na kumjeruhi vibaya afisa mwandamizi wa chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema kabla ya kumtupa msituni, chama chake kilisema siku ya Jumapili, mwezi mmoja baada ya kutekwa nyara na kuuawa kwa kiongozi mwingine wa chama hicho. Kesi zinaripotiwa huenda zikachafua taswira ya mageuzi ya Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye amekuwa kisifiwa kwa kupunguza ukandamizaji tangu kumrithi John Magufuli aliyefariki akiwa madarakani miaka mitatu iliyopita. Wanaharakati wa haki wanasema serikali ya Samia inawalenga wapinzani kabla ya uchaguzi wa serikali za mitaa mwezi Desemba na uchaguzi mkuu mwaka 2025. Lakini serikali inakanusha shutuma hizo. Chama cha Chadema kimesema katibu wa uenezi wa kitengo cha wanawake chama hicho Aisha Machano alitekwa nyara katika mji wa Kibiti mashariki mwa nchi hiyo akiwa katika majukumu yake ya kikazi. Waendesha bodaboda walimkuta katika hali mbaya ya kiafya na maumivu makali, chama hicho kilisema kwenye mtandao wa kijamii wa X. Mapambano kati ya waasi wa M23 na wanamgambo walioungwa mkono na serikali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya Jumapili yalivunja makubaliano tete ambayo yalidumu kwa wiki kadhaa na kujeruhi raia 14, vyanzo vya ndani ya nchi hiyo vilieleza. Wakazi wa eneo hilo waliwasiliana na AFP katika jimbo lenye machafuko la Kivu Kaskazini. Walisema kuwa mapigano yalianza saa 11 alfajiri kati ya waasi wa M23 waliokuwa na silaha kali na wanamgambo wa kundi la Wazalendo. Vyanzo vya afya kutoka jimbo hilo viliambia AFP kwamba kwa njia ya simu kuwa raia 14 wamejeruhiwa kwa risasi, wakiwamo vijana wawili. Sitisho la mapigano kati ya jeshi la DRC na M23 wanaungwa mkono na Rwanda ilikuwa limefikiwa tangu mapema mwezi Agosti kufuatia upatanishi wa Angola. Na Afrika Kusini imeomba Taiwan kuondoa ubalozi wake usio rasmi kutoka kwenye mji mkuu wa kiutawala wa Pretoria, ikionekana kuwa kama hatua ya kufurahisha China. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, wizara ya mambo ya kigeni ya Afrika Kusini mwishoni mwa wiki ilisema kuwa imetoa muda wa kutosha wa miezi 6 kwa Taiwan kuhamishia ubalozi wake kwenye mji mkuu wa kibiashara wa Johannesburg. Ujumbe huo uliwasilishwa kwa China mwezi uliopita na waziri wa mambo ya kigeni wa Afrika Kusini Ronald Lamola wakati akihudhuria mkutano wa viongozi wa Afrika na China mjini Beijing. Afrika Kusini ilivunja uhusiano wake na Taiwan, kisiwa ambacho China hudai kuwa himaya yake, hapo mwaka 1997, lakini ikaendelea kudumisha uhusiano usio rasmi sawa na ilivyo kwa mataifa mengi. Hatua ya Afrika Kusini imekuja wakati hali ya taharuki kati ya China na Taiwan ikiwa imeongezeka, huku Taiwan ikisherehekea kubuniwa kwa serikali pamoja na siku ya kitaifa mwezi huu na kupinga madai ya China kwamba ni himaya yake. Tangu wakati huo, China imekuwa ikifanya mazoezi ya kijeshi kuzunguka kisiwa hicho. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya China Mao Ning amesifu hatua ya Afrika Kusini na kuhamisha ubalozi wa Taipei kutoka kwenye mji wake wa kiutawala. Amesema kuwa uhuru wa Taiwan hauna umaarufu na kwamba hautafaulu.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi alionya siku ya Jumapili kuwa nchi yake huenda kalazimika kutathmini upya mpango wake wa dola bilioni 8 na shirika la kimataifa la fedha IMF ikiwa taasisi hiyo haitazingatia changamoto zisizo za kawaida za kikanda ambazo nchi hiyo inakabiliana nazo. Misri ilitia saini msaada wa fedha wa dola bilioni 8 na shirika la kimataifa la fedha mwezi Machi, ambapo linaitaka kupunguza ruzuku kwenye mafuta, umeme na bidhaa nyingine na kuruhusu sarafu yake kubaki huru katika soko bila kuingiliwa, hatua ambayo imezua hasira ya umma. Msaada wa IMF ulifungua bilioni ya dola za ufadhili wa ziada kutoka Benki ya Dunia na Umoja wa Ulaya. Siku ya Ijumaa, Misri ilipandisha bei kwa bidhaa mbalimbali za mafuta kwa mara ya tatu mwaka huu, huku bei ya dizeli na petroli zikiongezeka kwa kati ya 11% hadi 17%. Mali italipa dola milioni 332 ya deni lake la ndani kuanzia wiki ijayo hadi mwisho wa mwaka katika jitihada za kupunguza mzigo wake wa madeni. Waziri wa uchumi alisema hayo kwenye televisheni ya taifa. Uchumi wa taifa hilo la Afrika ya Magharibi linaloongozwa na utawala wa kijeshi umekumbwa na mapinduzi mawili mwaka 2020 na 2021, na matokeo yake vikwazo vya kikanda pamoja na vita vya miaka kadhaa vya silaha na wanamgambo wa Kiislamu. Waziri wa uchumi Aluseni Sanu alikiri kuongezeka kwa changamoto zinazowakabili wakati alipotangaza ulipaji wa deni hilo. Hakutoa takwimu ya jumla ya ukubwa wa deni la ndani la Mali alipozungumza na kituo cha utangazaji siku ya Ijumaa.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Sikukuu ya Mashujaa imesherehekewa nchini Kenya hapo jana Jumapili, na naibu rais akikosekana kwa mara ya kwanza katika maadhimisho hayo baada ya kuondolewa madarakani na bunge wiki iliyopita. Tukio la kihistoria, kama anavyoripoti Amina Chombo kutoka Mombasa.
Kwa mara ya kwanza katika maadhimisho ya sikukuu ya kitaifa nchini Kenya, maadhimisho yamefanyika bila uwepo wa naibu rais ambaye humkaribisha rais akiwasili na pia kuhutubia taifa. Katika maadhimisho ya 61 ya sikukuu ya Mashujaa, rais alialikwa jukwani na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi badala ya naibu rais.
Kenya itazidi kudumisha demokrasia na kuhakikisha kwamba tunatii sheria na tunafata mambo yote kulingana na katiba yetu. Kwa hivyo, bila kupoteza wakati, ningependa sasa kuwarai wa Kenya wote, haswa wale wako hapa Kwale, tuinuke na tumkaribishe rais wa Jamhuri ya Kenya kwa shangwe.
Hii ni baada ya bunge la taifa na lile la seneti kuidhinisha hoja ya kumbandua naibu rais Rigathi Gachagua juma lililopita. Katika hotuba yake ya sikukuu ya 61 ya Mashujaa, rais William Ruto alitambua uwepo wa naibu rais mteule Kithure Kindiki. Shughuli ya kuapishwa ilizuiliwa na mahakama. Ingawa hakuzungumzia moja kwa moja kuhusu aliyekuwa naibu rais, rais William Ruto amewataka viongozi kuiga mashujaa waliopigania uhuru wa taifa hili bila kuangalia ukabila wala maeneo waliotoka.
Na mimi nataka niwahakikishie kwamba tutafaulu kama nchi ya Kenya, tukifanya hivyo tukiwa tumeungana pamoja.
Akizungumza na wanahabari baada ya kuruhusiwa kuondoka hospitalini, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amedai rais William Ruto amemfanyia ukatili mkubwa na kwamba kwa sasa maisha yake yapo hatarini baada ya kupokonywa walinzi. Huku haya yakijiri, viongozi wa dini wamewataka Wakenya kudumisha amani wakati huu ambapo kuna migawanyiko kati ya rais na aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua.
Tuko katika hali ya kusubiri na kusikiza kwamba tutajibiwa vipi kutokana na mchakato ambao unaendelea.
Si kama viongozi wa kidini anasema kwamba tuweni na amani. Hii Kenya ni yetu. Ni yetu sote. Si ya nani. Na sote tumezaliwa Kenya ili hilo lisiwe ni jambo ambalo ni jambo la kawaida. Kwa hivyo amani idumu kama kawaida. Tupo mpaka wako kina Gachagua mpaka wako wale ndani na nani, si sote tuko watu wa moja.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Baada ya ripoti hiyo yake Amina Chombo, Sande Shomari anaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine alisema siku ya Jumapili kwamba anasubiri kusikia majibu makali kutoka nchi ambazo zimekiri kwamba Korea Kaskazini inajihusisha zaidi huko Russia kwa zaidi ya miaka miwili na nusu ya vita vyake dhidi ya Ukraine. Akizungumza katika hotuba yake kila siku kwa njia ya video, Zelensky alisema kuna ushahidi wa kutosha wa satellite na video kwamba Korea Kaskazini inatuma sio tu vifaa kwa Russia, lakini pia wanajeshi wanatayarishwa kupelekwa huko. Zelensky alisema Korea Kaskazini kuhusika kwa kiwango kikubwa kunaweza kuwa na madhara kwa kila mtu. Na rais wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva siku ya Jumapili alivunja safari yake ya kwenda Russia kwenye mkutano wa BRICS kufuatia ushauri wa kimatibabu wa kuepuka kwa muda safari za ndege za masafa marefu baada ya kuumia kichwa katika ajali aliyoipata akiwa nyumbani kwake. Katika taarifa, ofisi ya rais ilisema Lula mwenye umri wa miaka 78 sasa atashiriki katika mkutano wa BRICS kwa njia ya video. Awali alipangwa kuondoka saa 11 jioni siku ya Jumapili kwa saa za Brazil. Kulingana na ripoti ya matibabu iliyotolewa na hospitali ya Sírio Libanês mjini Brasilia, Lula alipata jeraha kichwani siku ya Jumamosi. Ripoti hiyo ilisema Lula alishauriwa kuepuka safari za anga za masafa marefu, lakini vinginevyo anaweza kutekeleza majukumu yake ya kawaida. Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukiendelea ripoti zetu, viongozi wawili mashuhuri wa upinzani nchini Msumbiji siku ya Jumamosi walipigwa risasi hadi kufariki dunia kwenye mji mkuu wa Maputo, ikiwa ni siku chache tu kabla ya matokeo ya uchaguzi uliozua utata kutangazwa. Mwenzangu Harrison Kamau anasimulia ripoti ya Charles Mangwiro aliyeko Maputo.
Mashuhuda wamesema kuwa watu waliokuwa na bunduki walifumania gari lilokuwa limebeba wakili wa upinzani Elvino Dias na afisa wa chama cha upinzani Paulo Gwambe. Dias alikuwa mshauri wa kisheria wa vyama vya upinzani vya Velancio Modlane na People Optimistic for the Development of Mozambique au Podemos. Waziri wa mambo ya ndani wa Msumbiji, Pascoal Ronda, amedhibitisha mauaji hayo akiongeza kuwa polisi wanaendelea kusaka wauaji.
Serikali inaomba idara husika na hasa ile ya kitaifa ya kuchunguza uhalifu pamoja na polisi wa taifa la Msumbiji kutoa ufafanuzi wa kesi hizi na kuhakikisha waliotekeleza mauaji hayo wanawajibishwa kisheria.
Mauaji hayo yamezua ukosoaji mkubwa ndani na nje ya Msumbiji, wakati balozi za Marekani, Canada, Norway, Uswizi na Uingereza zikieleza kusikitishwa na mauaji hayo, huku pia zikitoa pole kwa familia zao na kuyakemea. Mwanaharakati dhidi ya ufisadi ambaye pia ni mratibu wa kituo cha demokrasia na haki za binadamu cha Msumbiji, Adriano Navunga, amesema kuwa mauaji hayo yanalenga kuzua vurugu nchini.
Asang free you au advogado.
Haya ni mashambulizi dhidi ya demokrasia, ni mashambulizi dhidi ya utawala wa kidemokrasia, na pia ni mashambulizi dhidi yetu sote. Tunaamini katika kupigania haki ya uchaguzi hapa Msumbiji.
Matokeo ya awali ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 9 unaonyesha mgombea urais wa chama tawala cha Frelimo Daniel Chapo akiendelea kushinda au akielekea kushinda uchaguzi huo. Mshindani wake wa karibu Venancio Modlane alikuwa mgombea huru ingawa aliungwa mkono na chama cha Podemos. Modlane amedai kuwa uchaguzi huo ulijawa na dosari zilizotekelezwa na Frelimo. Wakili Dias aliuawa alikuwa akipanga kupinga matokeo ya uchaguzi huo kwenye baraza la katiba baada ya kutangazwa wiki hii. Tayari Modlane alikuwa ameitisha maandamano leo Jumatatu kupinga wizi wa kura. Mwishoni mwa wiki, Modlane alisema kuwa maandamano hayo yataendelea licha ya kuuawa kwa Dias na Gwambe. Amesema kuwa maandamano hayo ni lazima yafanyike na kwamba hawatabaki nyuma tena kama waliofungwa mikono. Pia alisema kuwa hakuna idhini watakayoomba kutoka kwa mamlaka kwa kuwa maandamano ni haki ya kikatiba. Mauaji ya viongozi hao yanaonekana kuchochewa kisiasa kulingana na baadhi ya wakazi wa Msumbiji. Msemaji wa polisi Lionel Muchina alisema kuwa viongozi hao waliuawa wakati wakitoka kwenye baa moja na kwamba huenda walishambuliwa kutokana na vurugu ya awali kati yao na baadhi ya wateja kwenye baa hiyo. Matokeo ya kwanza ya uchaguzi yatatangazwa Alhamisi wakati Chapo akitarajiwa kushinda. Sasa nasikia mambo hayo ya Nadia Mukami.
Siko
sure.
Kweli nasikia hapo mambo yake ni mazuri kweli.
Anasema yuko sure lakini labda akipiga chupa mbili atajua kama
mambo yako sawa au namna gani.
Mambo ya wasanii hayo. Eh.
Vinakuamsha msikilizaji.
Kweli kabisa. Basi watu katika majimbo yote 50 hapa Marekani watapiga kura katika uchaguzi wa rais mwaka huu. Lakini ni matokeo kutoka katika majimbo 7 ambayo yanaelezwa yanaweza kuelemea upande wote au swing states kama yanavyojulikana na huenda yakaamua mshindi wa kinyang'anyiro hicho. Jimbo la Kusini Magharibi la Arizona kitamaduni ni jimbo linalopendelewa na wagombea wa Republican. Lakini mgombea wa chama cha Democrat Joe Biden alishinda jimbo hilo kwenye uchaguzi uliopita na kura zake wajumbe wa mwaka huu zinashindaniwa na vyama vyote viwili. Basi mwandishi wa VOA Dora Mekua anaripoti kutoka Arizona na Mkamiti Kibasi anaisoma ripoti yake.
Arizona ni makazi kwa zaidi ya watu milioni 7. Kihistoria jimbo hilo linaegemea kwa Republican. Katika kipindi cha miaka 76 iliyopita, ni wagombea watatu pekee wa urais wa Democratic walishinda katika jimbo la Kusini Magharibi. Joe Biden aliibuka na ushindi mwembamba hapo mwaka 2020, na mwaka huu wa uchaguzi kinyang'anyiro kwa mara nyingine ni cha karibu sana.
I think kind of underscores kind of this.
Nadhani ni aina fulani ya kusisitiza aina hii ya asili ya uhuru wa Arizona. Unajua, tuna aina ya uhusiano thabiti usioelemea kokote, lakini pia aina fulani ya uliberali.
Waliberali wanaamini kuwa uhuru ni thamani muhimu sana ya kisiasa na inaweza kupatikana kwa kupunguza mamlaka ya serikali. Wapiga kura huko Arizona wanabadilika, ikijumuisha kuongezeka kwa idadi ya kundi la Walatino ambao imefikia umri wa kupiga kura.
For this election,
kwa uchaguzi huu wapiga kura kundi la Gen Z, wale walio chini ya miaka 30, sasa wanaongeza idadi ya watu kwa ujumla huko Arizona, na hilo linatokea kwa mara ya kwanza. Kwa hivyo ni dhahiri mwenendo miongoni mwa wapiga kura wazee wa Kilatino pengine wana mtazamo tofauti, au kimsingi ni wa Democrat. Wapiga kura vijana wanavyotaka hali iwe hivyo.
Mabadiliko mengine makubwa katika mwenendo wa upigaji kura ni idadi kubwa ya watu hasa kutoka California ambao wanahamia jimbo la Arizona.
Wanaonekana kupiga kura kwa Democratic au Liberali, na hiyo inakuja na kujipenyeza kwa baadhi yetu hasa katika maeneo yetu makubwa ya jiji.
Kaunti ya Maricopa ni makazi ya mji mkuu wa jimbo la Phoenix na ina zaidi ya nusu ya idadi ya watu wote wa Arizona. Yeyote atakayeshinda Maricopa kwa kawaida ni mshindi katika jimbo. Riley anasema masuala ambayo watu wa Arizona wanajali zaidi ni kuhusu uchumi, haki za uzazi na uhamiaji. Masuala mawili kati ya hayo yapo katika sanduku la kura mwezi Novemba, ikijumuisha pendekezo la 139 ambalo litaidhinisha haki ya mwanamke kutoa mimba huko Arizona, na huenda ikawasukuma watu wengi zaidi kwenda kupiga kura. Pendekezo la 314 litafanya ni kinyume cha sheria kuvuka mpaka wa Arizona na Mexico, ni uhalifu wa jimbo pamoja na uhalifu wa serikali kuu. Suala moja linaweza kuwasukuma wapiga kura zaidi wa kiliberali kwenye uchaguzi, wakati upande mwingine unaweza kuwasukuma wapiga kura wa kiconservative. Hii inamaanisha kuwa baadhi ya raia wa Arizona wanaweza kupiga kura kulinda haki za utoaji mimba, kisha wakagawanyika katika kupiga kura kwa kiti cha urais kati ya rais wa zamani Donald Trump au makamu rais Kamala Harris. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Leo katika jamii na maendeleo tunaelekea nchini Tanzania, ambako wachumi nchini humo wameitaka serikali kupitia upya na kuboresha mifumo ya kodi ili kuongeza wigo wa walipaji kodi, pamoja na kuboresha sekta zisizo rasmi na kuziimarisha ili zijiunge na mfumo wa walipaji kodi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani anayo ripoti kamili.
Kwa mujibu wa mamlaka mapato Tanzania TRA, imebainika kuwa takribani wa Tanzania milioni 2 tu kati ya milioni 65 ndio wanaolipa kodi, huku wa Tanzania wenye sifa za kulipa kodi wakiwa ni zaidi ya milioni 30, suala linaloonyesha kuwepo kwa pengo kubwa katika ulipaji wa kodi. Profesa Samuel Wangwe, mhadhiri mstaafu kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, amesema pengo hilo linatokana na idadi kubwa ya Watanzania kufanya kazi katika sekta zisizo rasmi, huku mifumo ya kodi ikiwa haijazijumuisha sekta hizo katika ulipaji wa kodi.
Sehemu ya sekta kubwa sana ni sekta ambayo haiko rasmi, mifumo ya sekta. Mifumo ya sekta pamoja na sekta ndogondogo zinafanya production, zinazalisha, lakini hazipati msaada maalum kwanza kwa kuwa na legal na regulatory framework ambayo inawavutia.
Ripoti ya Benki ya Dunia imebainisha kuwa takriban 70% wa Tanzania wanafanya kazi katika sekta zisizo rasmi. Sekta hizo zikiwa ni pamoja na kilimo, wafanyabiashara wadogo, machinga, usafirishaji wa abiria na mizigo kupitia bodaboda na bajaji, huku sekta hizo zikiwa hazipo katika mifumo ya kodi, suala ambalo linapelekea wafanyakazi katika sekta rasmi kubeba mzigo mkubwa wa ulipaji kodi na kupelekea kulipishwa kiwango kikubwa cha kodi, na hivyo kupelekea wafanyakazi hao kutafuta njia za kukwepa kodi, kama anavyoeleza Dr. Deogratius Mahangira, mchumi kutoka Dar es Salaam.
Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zina viwango vya hali ya juu ambavyo vinatozwa kwenye shughuli rasmi. Kwa hiyo walio wachache wanabeba mzigo wa walio wengi kwa kutozwa asilimia kubwa kwenye pato vyao. Kuwepo na hivi viwango vikubwa vya kodi vinasababisha na kuchangia watu wengi watafute namna gani ya kukwepa kodi.
Dr. Mahangira ameongezea kuwa changamoto nyingine inayopelekea Watanzania wengi kutokulipa kodi ni kutokana na ubadhirifu wa fedha za kodi unaofanywa na baadhi ya viongozi wa serikali, suala linalokatisha tamaa walipaji wengi wa kodi na hivyo kuendelea kutafuta njia za kukwepa kodi. Naye Dr. Marcos Matthew, mchambuzi wa masuala ya uchumi kutoka Dar es Salaam, amesema serikali inapaswa kuweka utaratibu mzuri wa ulipaji kodi utakaowafanya wananchi kulipa kodi kwa hiari, pamoja na kuonyesha matumizi sahihi ya kodi za Watanzania inavyofanywa na serikali.
Utaratibu lazimishi rafiki wenye kutia tija kwa watu kulipa kodi na kuona namna bora ya kodi yao inavyotumika. Ninadhani kwa kufanya hivyo, sio tu tutabuni vyanzo mbalimbali vya kutoza kodi, lakini pia vitashawishi wananchi na kulipa kodi kwa wakati, kulipa kodi kwa kupenda, huku wakiona matumizi sahihi ya kodi zao.
Changamoto nyingine inayosababisha wigo mdogo wa ulipaji kodi nchini Tanzania ni ukosefu wa elimu ya kodi, ambapo Watanzania wengi hawana uelewa wa umuhimu wa kulipa kodi, pamoja na changamoto za utekelezaji wa sheria za kodi ikiwemo kufanya kazi na biashara bila usajili rasmi. Ahobokile Mwaitende, mtaalamu na mshauri wa masuala ya kodi kutoka Dar es Salaam, amesema ili kuongeza wigo wa kodi, serikali inapaswa kutengeneza mazingira mazuri ya biashara ili kuongeza idadi ya biashara na kukuza sekta rasmi za uchumi ili kupata mapato mengi kutoka katika sekta hizo.
To widen tax base, kwa kuongeza new businesses ambazo zinaongezeka, au pia kwa kujenga mazingira zile zilizopo zika grow. Zikisha grow zitaongeza idadi ya ajira, zitaongeza kodi zinazolipa, na hatimaye makusanyo pia yataongezeka. Au tukatengeneza mazingira mazuri, biashara mpya zikaingia sokoni, zisifu kwa sababu pia ya kufanya biashara. Kwa pia mazingira pia ya kibiashara kiboreshwa, tutapata home sector itakuwa, kwa tukona biashara mpya ambazo pia zitakuwa zinaenda kulipa kodi.
Hata hivyo, Mwaitenda ameongezea kuwa ili kuendelea kuongeza wigo wa kodi, serikali inapaswa kuangalia namna ya kuweka kodi katika masoko ya mitandaoni kutokana na maendeleo ya teknolojia na asilimia kubwa ya watu duniani kutumia mitandao katika kufanya shughuli mbalimbali.
Dunia sasa hizi imehamia kwenye mfumo wa digital economy. Kuna mambo ya TikTok, watu wanafanya biashara online. Nadhani pia ni kitu ambacho TRA pia wanatakiwa waelekeze zaidi nguvu, kwa sababu dunia inabadilika kila siku. Biashara zinatoka kuwa kwenye mfumo zinaenda kwenye digital zaidi. Kwa hiyo digital taxation, wana capture vipi biashara zote ambazo ziko kwenye digital format, ni eneo pia ambalo litasaidia kuwidening tax base.
Dr. Mahangira amemalizia kwa kuitaka serikali kupitia upya mifumo yote ya kodi kwa ujumla ili kuhakikisha wanaongeza wigo wa ulipaji kodi na hivyo kuongeza mapato ili kuleta maendeleo nchini Tanzania. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Baada ya ripoti hiyo ya Amri Ramadhani kutoka kule Dar es Salaam, sasa ni wakati wa kupata muhtasari wa habari na Sunday Shomari.
Watu wasiojulikana walimteka nyara, kumpiga na kumjeruhi vibaya afisa mwandamizi wa chama cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, kabla ya kumtupa msituni, chama chake kilisema siku ya Jumapili, ikiwa ni mwezi mmoja baada ya kutekwa nyara na kuuawa kwa kiongozi mwingine wa chama hicho. Kesi zinaripotiwa huenda zikachafua taswira ya mageuzi ya Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye amekuwa kisifiwa kwa kupunguza ukandamizaji tangu kumrithi John Magufuli aliyefariki akiwa madarakani miaka mitatu iliyopita. Mapambano kati ya waasi wa kundi la M23 na wanamgambo waliungwa mkono na serikali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya Jumapili yalivunja makubaliano tete ambayo yalidumu kwa wiki kadhaa na kujeruhi raia 14, vyanzo vya ndani vilieleza. Na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi alionya siku ya Jumapili kuwa nchi yake huenda ikalazimika kutathmini upya mpango wake wa dola bilioni 8 na shirika la kimataifa la fedha duniani IMF, ikiwa taasisi hiyo haitazingatia changamoto zisizo za kawaida za kikanda ambazo nchi hiyo inakabiliana nazo.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridi, producer wetu Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana na mwenzangu Sandy Shomari, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo duniani.